У 2024 році 44% українців відвідали сайти з дорослим контентом, тоді як у 2019-му таких було лише 31%. І Україна посідає 15-те місце у світі за частотою відвідувань сайту Pornhub, а за середнім часом перегляду це 9 хвилин і 25 секунд за сесію, що ставить її на 9-те місце у світі. Друзі, всім доброго вечора. Це подкаст «Вечір середи». Мене звати Ігор Середа. І я думаю, що з мого вступу ви вже зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити. А будемо сьогодні говорити про проблему або виклик порнографії, порнозалежності та як з цим викликом боротися нам сьогодні. І допомагати розібратися в цій історії, в цій проблемі або в цьому виклику мені сьогодні буде пастор церкви «Світло життя» в місті Полтава. Пастор Володимир. Пастор, я вас вітаю в подкасті «Вечір середи».
Вітаю, вітаю, Ігор. Дуже радий, що сьогодні можемо зустрітися і дійсно поговорити про важливу тему. Я б навіть сказав, одну із самих актуальних на цей час, особливо, що стосується молоді.
Як ви гадаєте, чому цю тему, ну, скажімо так, от є дані, які я щойно зачитав, цифри, статистика, хтось би, може, сказав, ну, не така вже й велика, але якщо врахувати, що в світі майже 200 країн, а ми посідаємо 15-те місце, мені здається, проблема така, досить актуальна. Чому не так багато в соціальному просторі, в державному просторі ніхто не говорить про цю проблему? Як ви думаєте?
Ну, насправді, щоб говорити про цю проблему, треба мати якісь інструменти, які подолати.
І я вибачаюсь, і чи назвете ви це проблемою? От ще таке питання.
Ну, от, наприклад, ти говорив за статистику, то що говорить міжнародна статистика з приводу порнозалежності? Якщо ми беремо серед віруючих людей, я навіть не беру людей світських, то ще, скажімо, влітку минулого року, я підписаний на деякі американські ресурси, які надають статистику, було 68% чоловіків в церквах десь приблизно один раз, хоча б на тиждень, заходять на порноресурси. Буквально цієї весни була оновлена статистика, 75% чоловіків в церквах, більшість це молодь, вони заходять на порноресурси. Тобто, коли ми бачимо, 4 хлопці, 3 серед них фактично є порнозалежними.
І лише один.
І лише один десь живе утриманням, скажімо, від того, щоб заходити на ці ресурси. Мені здається, що у цього світу не так багато важелів, як вплинути на це. Тому що, дійсно, це величезна проблема. І проблема полягає в тому, що серед всіх залежностей, які існують, наркотична, алкогольна, там, ігрова залежність, чи будь-які інші, то саме порнозалежність – це те, від чого звільнитися набагато важче. У нас немає природнього запиту, ну, скажімо, на героїн, наркотики, да? Або на щось інше.
В організмі буває.
В організмі, так. Да. Але фізіологічно є потреба. Секс, і сьогодні ця індустрія, вона дуже така, скажімо, розвинута. Ти дивишся на рекламу, там рекламують помаранчевий сік, і поряд стоїть дівчина в бікіні.
Таким думаєш, чином, де тут сік,
да. Тобто це бере увагу. На таких, скажімо, потребах людини, емоції, фізіологічних навіть потребах, просто заробляють великі кошти. Ти навів статистику про порну індустрію. Це ж не просто мова йде про, скажімо, запит того, щоб там отримати якесь задоволення, да, за рахунок цього дофаміну. Це мова йде про гроші. Корінь цих всіх речей – це величезні гроші, які заробляються на цих спокусах, які переживають і чоловіки, і жінки. До речі, є така думка, що це більшість проблема чоловіків, але сьогоднішня остання, знову ж таки, міжнародна статистика говорить, що 58% жінок теж постійно відвідують порноресурси.
Ви б назвали цю проблему епідемією сучасності?
Думаю, що так. Якщо ми говоримо про, скажімо, чи то про суспільство, чи то навіть про церкву, то сьогодні це атака номер один. Ми не знайдемо наркозалежного в кожній сім'ї. Навряд чи ми знайдемо алкозалежного, але сьогодні людина, яка переглядає порно, вона фактично є в кожній сім'ї. Якось пам'ятаю один приклад, я спілкувався з батьками і задавав питання, кажу, як там ваша дитина, і як у неї справи. І батьки кажуть, та все добре, в нас немає ніяких скелетів в шкафу, нічого немає. Але спілкуючись з дитиною, ти узнаєш, що вона вже там 6-7 років є порнозалежною. Взагалі батьки, вони десь, скажімо, відхиляють цю думку, що це може бути в їхньому домі, в їхній сім'ї. Це, скажімо, в сім'ї їх друзів, можливо, це взагалі в якійсь іншій країні є така епідемія. Але навряд чи це є прямо в моєму домі. І оцей обман, який сьогодні існує, він, ну, скажімо, дозволяє цій проблемі продовжувати існувати.
Угу.
Нам треба більше почати говорити про це. Тому що це проблема, яка руйнує твої соціальні зв'язки. Це проблема, яка руйнує, ну, скажімо, твої емоційні налаштування. Це проблема, яка руйнує твої духовні відносини з Богом. І вона впливає буквально, скажімо, на всі зв'язки, які ми маємо в суспільстві.
Якщо говорити саме про індустрію, да, або про такі от момент або жанр, як його теж хтось називає, да, там взагалі порноіндустрія, ну, ми от розуміємо, що це таке, ну, щось погане, да? Погане. Але от я хочу...
Аморальне.
Аморальне. Скажем, так, да, так, можливо, дійсно аморальне. Але я неодноразово чув думку про те, що багато хто каже, ну, а як же дізнатися, як там треба, скажімо так, все правильно робити, або дізнаватися, або що теж часто лунає від сімейних пар, що різноманітнити досвід або своє сексуальне життя. І от хочу вас попросити, на вашу думку, чому от узагальнено це погано, і чи є це злом, і чому от ми дійшли до того, що назвали це терміном проблема і епідемія, якщо можна?
Ну, якщо є багато речей, які просто видумані в суспільстві. Ну, тобто, їх якимось чином беруть і так уже звикли називати. Ну, потрібно спробувати до шлюбу, мати хоча б декілька відносин, інтимних відносин, щоб отримати досвід. Але я хочу говорити зі свого досвіду служіння, вже, скажімо, безпосередньо парам. Тому що, коли приходить уже одружений чоловік, там він має дітей, або та ж сама
заміжня
жінка, і вона починає говорити про той досвід, який вони мали до шлюбу, ти розумієш, як це впливає вже на їх існуючий шлюб.
Uh-huh.
Тобто це впливає, скажімо, на їх спілкування, тому що, наприклад, чоловік може постійно порівнювати ці відносини і ті відносини, які він мав в минулому. Неодноразово можна було чути про проблему безпосередньо в інтимних відносинах. І все це нікуди не зникає. Весь uh-huh. той досвід, який ми отримуємо до шлюбу, він відкладається на рівні нашої підсвідомості. І несвідомо він продовжує впливати на нас, уже маючи шлюбні відносини. Тому, скажімо, цей міф, який існує, треба все спробувати, він насправді потім обернеться величезним лихом.
Якщо говорити так, то насправді перегляд більше руйнує інтимні стосунки, аніж, як хтось може подумати, вони їх збудовують.
100%. Часто приходиться служити людям, де ми, скажімо, допомагаємо їм поступово розірвати ті зв'язки, які вони мали в минулому.
Угу.
Тому що, насправді, кожен сексуальний зв'язок, він має за собою певні душевні зв'язки. Тобто, коли ти емоційно, коли ти душевно, умовно, якби приліпляєшся до іншої людини. І потім пройшли місяці, можливо, навіть роки, а ти досі маєш цей душевний зв'язок з тією людиною.
Угу.
Треба практичні кроки, щоб позбавитися від цього, інакше воно буде руйнувати подальші відносини або взагалі в шлюбі зробить багато горя.
Як тоді, от щоб ви відповіли тим людям, які кажуть, добре, а де нам тоді, ну, умовно, брати досвід? Ну, якщо ми зараз беремо сімейні uh-huh. пари, ми зараз з вами перейдемо в площину тих, хто ще готується до шлюбу, да, або на самоті, але от якщо там сімейна пара, і вона така каже, ну, а що нам робити? Там, читати, дивитися, ну, і не можна, а ці речі вони руйнують, де їм тоді брати, ну, вибачте за цю термінологію, фантазію для втілення в своєму сімейному подружньому житті.
Ну, взагалі, коли ми говоримо про інтимні відносини, то це та сфера, куди не допускається третій.
Угу.
І дивлячись, скажімо, на відео, там, скажімо, інших людей, ми таким образом десь спотворюємо свою уяву про ці речі. Наприклад, якщо ми беремо порноіндустрію, да, і хтось має бажання чомусь навчитися,
угу.
то дуже часто за цим стоять актори.
Так.
Актори, які прийняли там певні пігулки, які, скажімо, це сюжет, це постановка, такого не буває насправді. І часто люди, дивлячись порнографію, намагаються перенести ці речі вже безпосередньо в свої відносини, в ліжко своєї сім'ї. Якось таке з практичних речей, одна дружина якось приходить, говорить, от що мені робити? Там мені чоловік дещо пропонує таке, але мені це неприємно, я не хочу на це погоджуватись. Ми зустрічаємося з чоловіком, я задаю питання, ти дивишся порнографію? Він говорить, ні, ні, пастор, ніякої порнографії. Я кажу, ну, а давай чесно, я ж не буду ставити тебе на зауваження чи щось подібне робити. Ну, інколи буває там якесь віконце спливає, реклама. Кажу, ну, давай чесно, є проблема. І послужили, пройшов деякий час, він звільняється від порнографії. Потім він свідчить, він говорить, у нас такі близькі відносини стали з дружиною. І в нас не було такого навіть, скажімо, до моменту, як ми ще й одружилися. За рахунок чого? За рахунок того, що просто ти прибрав зі своєї сім'ї, прибрав зі свого ліжка ті непотрібні речі. Про це, до речі, говорив апостол Павло в посланні до євреїв. Сказано, що ліжко повинно бути непорочним.
Так, якраз тобто, я про це місце писання.
Повірте,
я його зараз відкрив. От чесно вам кажу, хоч бо воно мені стало цікаве, тому говорю.
Ти набираєшся якихось речей і тягнеш їх в своє ліжко. І потім, ну як говорить Біблія, ти поручиш своє, ну скажімо, сімейне ліжко. Тому часто, скажімо, всі ці новітні речі, які намагаються приміняти, вони знаходяться, скажімо, десь у тій області залежності, в яку попала людина. Чи то чоловік, чи то дружина. І, до речі, хочу сказати, що сім'я не звільняє від порнозалежності.
Так.
Є такий міф, дуже багато міфів. Можливо, сьогодні ми з деякими розберемось.
Що я одружусь, і все, воно піде.
І все, воно піде. Я служив просто десяткам людей, які знаходяться в сім'ях, і продовжують, скажімо, дивитися порнографію, задовільняти себе за рахунок таких ресурсів.
А що, от, як ви думаєте, в цьому контексті, да, от, апостол Павло мав на увазі, тут в одному з перекладів, шлюб у всіх нехай буде у великій пошані, ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. І от як зрозуміти, що твоє ложе, твоє ліжко, воно не заплямоване, і в ньому є чистота? Я маю на увазі, які тоді речі допустимі, а які, от, ти вже розумієш, це межа. І як це відчувати в подружньому житті, на вашу думку?
Ну, я думаю, що тут дуже важливо триматися Біблії. Що таке шлюб? Шлюб – це союз між двома людьми. Між чоловіком та дружиною. Та це більш того, чому він говорить, ложе не заплямоване, мова йде про завітні відносини.
Угу.
Це відносини завіту. І в цих відносинах не може бути хтось третій, не може бути хтось четвертий. Тому кожного разу, коли ми допускаємо подібні речі в свої відносини, будь-того інтимні відносини, ми приносимо щось негарне, щось недобре. І треба, ну, слідкувати, щоб цього не допускати. До речі, є дуже багато християнської літератури, наукової літератури, яка в нормальному, ну, скажімо, в чистоті доносить про те, як можна, ну, скажімо, зробити краще навіть свої інтимні відносини в сім'ї.
Я, мабуть, останнє питання в цьому блоці. На вашу пораду, що робити, коли чоловік або дружина так само хоче щось принести в інтимне життя? Ми зараз говоримо про одружену сім'ю, ну, мається на увазі про сім'ю, які в завіті, але одному з партнерів це неприємно або неприйнятно.
Ну, я вважаю, що треба зупинитися. І в шлюбі все повинно бути по обоюдному, скажімо, согласію, да, коли ми погоджуємося. І Біблія дає нам, скажімо, вона не дає нам всі подробиці, але дає нам базові речі, які ми можемо використовувати. Тобто, основна мета – це задовільнити свого партнера. Це не просто зробити так, щоб тобі було краще. Якщо обоє погоджуються, в цьому немає ніяких проблем. Але все ж таки важливо не допускати когось третього.
Так.
Чи то через відеоресурси, чи то через якісь картинки, чи будь-що. Тому що це, можливо, на початку воно може якусь різноманітність принести, але потім буде обов'язково руйнувати сімейні відносини.
З сім'єю розібралися. Візьмемо молодь, тому що це така дійсно проблема, яка сьогодні атакує. І мені здається, що справді, мабуть, ми живемо в той час, коли доступність до будь-яких ресурсів, вона на відстані одного кліку. І я розумію, що це така дійсно небезпека, особливо для дітей, для підлітків, які можуть знайти. Та що казати, там навіть я так себе аналізуючи, маючи виклики, я думаю, як і більшість підлітків нашого покоління, пройшовши етап з, мабуть, касет, закінчуючи етапом ще телефоном. І як ви думаєте, чому ця така небезпека от нам попала на наше покоління? І чи була вона ще раніше, там, в попереднє покоління?
Біблія описується ще 2000 років назад, як проблема блуда, перелюбу, скажімо, і вона існувала. Гомосексуальні зв'язки, навіть одностатеві зв'язки – це те, що було і в ті часи. Але сьогодні це як вибух, який просто вже торкається безпосередньо кожного. Наприклад, якщо ми візьмемо інтернет, до 2008 року він не був швидкісним.
Так.
Тому максимум, що могли переглядати, це в більшості якісь картинки, зображення. З 2008 року інтернет стає швидкісним, і доступ до відеоресурсів отримує кожен. У 2008-2009 роки, десь приблизно в 12-13 років, підлітки вперше дізнавалися про порнографію, тобто вони починали дивитися. Сьогодні вікова категорія знизилася до 7-8 років. Тобто 7-8 років. Умовно, коли дитині треба йти в перший клас, то її вже треба десь базово почати готувати до того, з чим вона буде стикатися. У нас і досі немає культури в сім'ях говорити, скажімо, про секс, про інтимні відносини. Наприклад, і досі навіть існує така думка, що секс – це щось грязне.
Угу.
В радянські часи його взагалі не було.
Так.
І якби коли ми говоримо про шлюб, це дар від Бога.
Мені здається, що тут насправді, мабуть, більше питання до батьків, що вони не навчені, не знають, як до цієї теми підійти, бо це щось таке от там. Для них самих не зрозуміло, а ще з дитиною про це говорити. І тому їм не
так
прийнятно.
Тут є сам момент, що якщо ми говоримо про секс в шлюбі, він є дар від Бога, він є чистим. Якщо це є чистим, чому ми боїмося про це говорити з дітьми? Дві причини. Ми не знаємо, що казати, і ми не знаємо, як про це казати. Тому зараз не так багато ресурсів, але вже поступово з'являється і література, де можна навчитися, як, скажімо, в різні вікові категорії доносити дітям про те, що такі відносини.
А що б ви порадили з такого, що перше на думку приходить?
Є різні канали, які ми можемо, навіть в Інстаграмі є канали. Я зараз не готовий назвати авторів, можливо, пізніше можна буде там в коментарях їх додати. Але, наприклад, вже є ресурси, вони з'являються, і, скажімо, як дитина. Дитина до 12 років, їй дуже важко усвідомити, що є істина і що є брехня.
Так.
Вона ще не сформована. І от, наприклад, якщо до 12 років вона прийшла в школу, чи десь там на майданчику гралася, і їй показали якісь відео з елементами порнографії, це в душі дитини такий величезний відбиток залишає. І цей відбиток потім впливає вже на її подальше життя. Тому часто батьки думають, моїй дитині ще рано, я розкажу пізніше, але вони можуть втратити той час. І вона в викривленій формі отримає цю інформацію десь від своїх друзів або інших. Але ця інформація не буде істиною. Вона буде, викривленою, неправильною. І, коли дитина ще маленька, хлопчик чи дівчинка, і вона бачить порнографію, в неї немає оцього почуття збудження. Це навпаки травмує її всередині. Тому що для неї це незрозуміло, невідомо. Вона замикається всередині, вона шукає відповідь, вона боїться підійти до батьків, бо батьки не побудували цей контакт зі своїми дітьми. Я б рекомендував говорити про це поступово, але, уже там з першого класу.
Ми ж розуміємо, що дійсно ця проблема, і коли особливо там, умовно, батьки дізнаються, або всі ж це роблять так, щоб це приховано було. Там десь в телефоні, десь там через приватні доступи, через комп'ютери і тому подібне. Чому? Тому що відповідна реакція, яка виникає після умовного моментного задоволення, це ж сором. І сором – це точно не щось чисте, як ви згадували, да? Там неприємне. І навіть я так собі розмірковую, що перша реакція сорому, вона була де? В Едемському саду, коли Адам і Єва, вони згрішили проти Бога, і прийшов цей сором. І ці відповідні наслідки виникають, коли з'являється ця проблема.
До речі, інколи штучно намагаються за рахунок сорому якось припинити цю залежність в житті там, дитини, молодої людини.
Мається на увазі, як почуття провини.
Да, про начебто говорити, як ти можеш це дивитися. Mm-hmm. Особливо, якщо ми беремо там віруючих людей, да, церква. То я коли бачу там пастор, проповідник виходить там, дуже часто вже більш дорослий, там 60 років, і він починає за кафедри молоді говорити, якщо ви дивитесь порно, ви йдете в ад, мені хочеться стягнути його із-за кафедри.
Чому?
Тому що це не те, що допоможе. Невже вони не розуміють, що це проблема і що це неправильно? Всі це розуміють. Дайте інструменти, як виходити з цього. Поділіться практичними кроками. До речі, ще хочу сказати, що коло залежності, яке існує, як взагалі все відбувається? Людина, там, скажімо, будь-який вік, чи то молода, але ця проблема стосується всіх вікових категорій.
Бо ви згадали і 7-8 років, і я розумію, що це і підлітки, але ми розуміємо, що це і одружені, сімейні люди, і дорослі люди. І я теж згадую один приклад, здається, це доктор Ян Гічо, який вже в вічності, там, служитель. Він казав, що я думав теж, що там прийде спокуса, каже, перейшла тоді вже, коли на фізіологічному рівні просто там за 85+, воно вже так от відходить і немає думок про це. Але розуміємо, що дійсно це торкається всіх.
Є таке поняття, як коло залежності. Mm-hmm. І от, скажімо, якщо ми дивимося на коло, то внизу кола ти знаходишся в якомусь засмученому стані. В тебе проблеми на роботі або проблеми у відносинах. Можливо, немає грошей. Можливо, в тебе ти в розшуку ТЦК. Різні можуть бути ситуації, де ти пригнічений. І от в цьому стані пригніченості твій розум шукає, як вийти з цього стану. Ну, тобто, знайти певне полегшення.
Або ТЦК вже знайшло.
Або ТЦК знайшло, так. І от в цьому стані розум твій, він починає згадувати, в тебе є доступ. Так. Ти можеш прямо, скажімо, за декілька хвилин отримати насолоду, певну долю дофаміну, який задовільнить, скажімо, цей стан стресу. І він починає фантазувати. Тобто ти піднімаєшся по колу. Через деякий час ці фантазії переростають в певні дії. Ти починаєш звершувати певний культ. У кожного він свій. Хтось іде закривається в душі, хтось там іде кудись на балкон, в туалет, в різному місці. Ти здійснюєш культ, потім відбувається зрив, і уже на цьому етапі ти спускаєшся донизу, і знову це почуття провини, і ти приймаєш рішення, я більше не буду цього робити, я буду читати Біблію, буду молитися, я там буду поститися. Тебе хватає на 2-3 дні.
Спортом
займатися. І через 2-3 дні ти попускаєш ці кордони і знову йдеш по колу. Це коло залежності. Так як вирватися з цього кола? Так. Щоб з нього вирватися, треба прибрати одну річ. Одну річ. Це сором. Треба прибрати сором. Треба прибрати сором в трьох напрямках. Перш за все, прибрати сором перед Богом. Усвідомити, що Бог тебе любить. Він за тебе, він хоче тобі допомогти. Ось чому мені хочеться інколи сказати проповідникам, які засуджують, не робіть цього, це не допоможе. Прибрати сором перед Богом. Номер два. Треба прибрати сором перед самим собою. Часто малюю такий аркуш бумаги, розділяю на дві частини. З однієї частини я показую людині людину, малюю таку людину. А з іншої малюю мозок. І от я говорю, що ти людина, ти класний. Якщо це віруюча людина, ти нове творіння у Христі Ісусі. З тобою все добре. Але твій мозок залежний. І наступне, що ми будемо робити, ми будемо проходити з тобою шлях, де ми будемо поступово позбавлятися цієї залежності в мозку. Там, де, скажімо, побудовані ці нейронні шляхи, які роками за рахунок повторень і звичок ти побудував, такі, скажімо, достатньо потужні нейронні шляхи, які тримають тебе в цій залежності. І коли людина йде цим шляхом, це непростий шлях. В середньому подолання порнозалежності відбувається від 6 місяців до 2,5 років.
Тобто це неможливо так, що це приходить моментально?
В моєму служінні я не бачив людину, де це відбулось моментально. Майже скрізь я бачив певну боротьбу, де протягом часу цей тиск ставав менше, менше і менше, і людина отримувала свободу. Але третє, де треба позбавитись сорому, це перед людиною, якій ти підзвітний. Самий ефективний спосіб – це знайти людину. Служитель, коуч, пастор, може бути, церкви. З яким би ти міг проходити цей шлях, відкривати все, що є всередині тебе. І коли ти позбавляєшся сорому в цих трьох напрямках, ти поступово руйнуєш це коло залежності. Воно втрачає вплив над тобою. Я приводжу, особливо молодим людям, наше життя – це як багатоповерхівка. В ній є багато різних квартир, кімнат, в якихось є світло, туди вже, скажімо, вийшов Христос, свобода, істина, а в якихось ще є темрява. І от все, що ти не виносиш в світло, продовжує тебе контролювати. Тобі потрібна людина, з якою ти будеш говорити достатньо відверто. Ти скажеш, там, а що відбувалося з тобою вчора? Так. Коли я тільки починаю вести людей, то їм ніяково, вони так засмучуються. Ну, як вчора пройшов день? Та так. Я говорю, що значить та так? Та так, був зрив. Та да. А на які ресурси ти заходив? І ти починаєш говорити сюди. І поступово людина виносить ті речі, в яких вона зв'язана. Мені здається, серед підлітків сьогодні є величезна, ну скажімо, атака, те, що стосується різних коміксів. Особливо ті, хто з дитинства полюбляли комікси, по мірі того, як вони дорослішують, вони починають переглядати порнокомікси. Потім це все закінчується порноіграми. Коли, умовно кажучи, ти вже не живеш в реальних відносинах, не будуєш їх з реальною дівчиною, а ти, скажімо, будуєш ці відносини в якихось іграх.
Ви маєте на увазі, що там, де гіперболізовані сексуальні образи, ну, і таке все.
Наприклад, одна з ігор, з якою я стикався, це, наприклад, є дім. В ньому багато різних кімнат. І в кожній кімнаті знаходиться дівчина. І ти заходиш там на кухню, да, умовно, ти миєш посуд, а вона там знімає блузку. Потім ти продовжуєш мити посуд, вона там ще щось знімає. Ти завойовуєш її серце за рахунок того, що ти там щось прибираєш або щось робиш. Тобто замість того, щоб будувати реальні живі відносини, вони попадають в ці проблеми. Я потім, коли спілкуюсь з ними, я задаю питання. Представ собі, ти задовільняєш себе за рахунок мультика,
так.
За рахунок, скажімо, аніме, які сьогодні теж, скажімо, один із напрямків аніме, це такий, ну,
ну да,
сексуалізований.
Да,
да.
Це все таке,
і це величезна проблема. Ми навіть, ці самі хлопці, дівчата, вони можуть стояти в групи прославлення, так. В молитвах, грати на гітарі, на барабанах, не знаю, бути вокалістами в церкві, але вони зв'язані. Зв'язані залежністю.
Вибачаю, що вас перебиваю. Ну, насправді, я розумію, що це така історія, яка йде ще далі, тому що воно дійсно так все розвивається і з'являються, ну, скажімо так, додаткові там елементи і ті самі там є різні девайси, для, які допомагають як і хлопцям, так і дівчатам, так і з розвитком штучного інтелекту. Тобто сьогодні вже певні є такі моменти, що ти можеш собі там віртуальну хлопця або дівчину створити по твоїм якимось параметрам, вибачте, да, і спілкуватися. І це дійсно, я би сказав, навіть лякає. Тобто це вже і взагалі, якби так, вся порна індустрія – це відстань, да, це нереальне. Ну, і розуміємо, що і реальні стосунки сексуальні, фізіологічні поза шлюбом – це теж недобре.
Коли я говорю про порнографію, я говорю про те, що це не тільки проблема гріха, бо часто ми на цьому акцентуємо увагу, це ще й проблема залежного мозку.
Так.
І мозок так влаштований, що коли ти отримуєш певну долю насолоди, ну це дофамін, да, скажімо, це як винагорода за якусь працю. І от в цей момент, якщо ти приймаєш звичайний наркотик, то через деякий час він уже тобі не дає того задоволення, яке було на початку. Що треба робити? Або змінити наркотик, або змінити дозу наркотику. Так само відбувається і в порнографії. Ти починаєш, скажімо, змінювати ті ресурси, через які ти отримав задоволення. На початку ти просто дивився якусь картинку, а потім ти вже починаєш в якихось інших категоріях іти. І часто, наприклад, хлопці, я з цим стикався неодноразово. Вони говорили, пастор, я просто дивився звичайне порно, а потім почав дивитись гомосексуальне порно. Я просто попав на цю категорію, мені це сподобалось. Потім є насильство, потім...
І
ну,
це таке
це формує мислення, де на якомусь етапі ти можеш закінчити як маньяк, який вже хоче, скажімо, не просто отримати задоволення від інтимних стосунків, а від того, що ти причиняєш зло іншій жінці або чоловіку. Тому, на якому б етапі не знаходилась порнозалежна людина, їй треба прийняти рішення, що треба якомога швидше з цим почати розбиратись. Тому що ти не залишишся в тому самому стані завжди, ти будеш прогресувати. І цей прогрес, він буде руйнувати тебе як ментально, психологічно, навіть фізично.
Давайте з вами поговоримо про вихід. Ви вже згадали про цей момент сорому, якого треба позбутися в трьох етапах. Що ще? Що б ще ви порадили прикладного? Тому що от розуміємо, що людина, неважливо вік, стать, стикається з цією проблемою і розуміє, мені треба вихід. Але що мені робити? От все там, можливо, перепробували, знаєте, там себе там і дисциплінувати, і закривати, і видаляти, але нічого не працює.
Коли людина приходить з запитом, я хочу позбавитися від порнографії, у неї зачастую є тільки один запит. Ну, і здається, що от саме перегляд порнографії є її проблемою. Порнографія, мастурбація, ну, і потім, скажімо, вже задоволення себе безпосередньо. Але коли ти починаєш їй служити, ти підходиш до того, що в процесі виявляється, в неї є проблема з лінією. Потім в неї є прокрастинація, вона якісь речі відтерміновує. Потім ти виявляєшся, що в неї є проблема з батьками у відносинах, соціальні зв'язки, з дружиною, з чоловіком. Виявляється, що в неї є духовна проблема, вона не молиться і не читає там Біблію, ну, якщо ми говоримо за християнина.
Так.
Тобто для того, щоб вибратися із порнографії, треба мати цілісний підхід. Недостатньо просто перестати там дивитися цей контент. Треба реально почати змінювати все своє життя. І коли спілкуєшся з такими людьми там через рік, то ти бачиш, що за рахунок цього часу вони повністю змінені. Як я говорив сьогодні за лаштунками, да, що порнографію її неможливо подолати, її треба перерости. Тобто треба перерости в тих речах, де ти займав, скажімо, таку безвідповідальну, інколи інфантильну позицію. Тобі треба взяти відповідальність і почати рухатись. Один із дієвих, скажімо, методів – це мати підзвітну людину. Людину, якій ти довіряєш. І з цією людиною ви можете поступово рухатися до свободи. Наприклад, я дуже часто практикую звітність. Коли до мене приходить хлопець і говорить, там, я хочу отримати свободу, і ми починаємо рухатися з ним, то ми повністю стаємо на цей шлях підзвітності. Вранці, в обід і ввечері мені надається звіт. Тобто ми включаємо туди духовні елементи, це молитва, читання Біблії, це перегляд мотиваційного відео тих людей, які вже подолали залежність. Це також стосується, скажімо, духовних дисциплін, як піст. І саме головне, в моменті, коли ти переживаєш тиск, важливо, щоб був хтось, кому ти можеш зателефонувати. Тобто ти не можеш одноманітно дивитися порнографію і розмовляти з пастором. Тобто ти не витримаєш. Тобто фактично переживаючи тиск, ти пририваєш. Пририваєш це за рахунок того, що ти телефонуєш. І коли ти телефонуєш, то в цей момент ти просто говориш, помоліться за мене, підтримайте, давайте поговоримо. Доведено, що тиск під час покуси відбувається десь протягом 8-12 хвилин. Тобто, якщо 8-12 хвилин, будучи під тиском, ти зможеш, ну, скажімо, це долати, то далі тиск спадає. І на якомусь проміжку часу, ну, вже немає такого фізичного тиску.
Як це відбувається? Це наш мозок так працює, да? Що от нам от хочеться, а потім він таки розуміє, там, ну, не отримав. Ну, я не знаю, там, якщо порівнювати, наприклад, з їжею, так? То от бажання, а потім воно відступає кудись, чи як?
Дуже класне питання, Ігор. У нас, скажімо, є в нашому мозку є різні частини, які відповідають за різні сектори, скажімо, нашої фізіології. І, наприклад, як я вже говорив, префронтальна кора головного мозку, вона відповідає за такі речі, як мораль, як мотивація, прийняття рішень. Тобто всі ті добрі речі, які допомагають нам дисциплінуватися. І дуже часто, скажімо, людина, яка знаходиться в порнозалежності, вона пригнічує свою префронтальну кору головного мозку. Є друга частина – це наша лімбічна система. Що таке лімбічна система? Її ще називають як система виживання. Тобто, якщо ти попадаєш в якусь ситуацію, ти спочатку реагуєш, а тільки потім думаєш. ну там ти торкаєшся гарячо, да, до пліти, а ти відібрав, а потім ти думаєш, який це був матеріал, це було там дерево, чи це було залізо, яка температура була там 100 чи більше градусів. Вже пізніше приходить аналітика. Так от ця система виживання, коли людина починає дивитися порнографію, вона постійно знаходиться в активному такому стані. Тобто твій мозок говорить, що ти без цього не виживеш. Тобі треба прямо зараз, особливо, як я говорю, переживаючи якісь стреси, тобі треба зняти цей стрес. І твоя лімбічна система, вона приглушує префронтальну кору головного мозку. Тобто таким чином начебто логіка відмикається, а залишається тільки емоції, оці відчуття.
Ну так, це ж, ви знаєте, те, що ви говорите, справді воно цікаво, бо спілкуючись з багатьма хлопцями, да, які там проходяться, вони кажуть, ну таке враження, що от просто якась зриває там дах. Тобто ти потім вже після всього цього аналізуєшся, думаєш, ну я, куди, що це я, мені соромно, ніякого і так далі. І хтось каже про те, що це як... Ну, такі там гормони, да, там, які вирують чоловікові, хто ще, але ви дуже вдало це зараз пояснили.
Я б хотів ще один приклад навести. Наприклад, людина, яка дуже полюбляє грати в ігри, ну там на PlayStation, да, вона придбала нову гру, йде додому. От вона йде додому, і ще вона не грає, але вже в неї виділяється дофамін. Вона в очікуванні, ось вона йде. Вона приходить додому.
Як кажуть, іноді стан перед подорожжю цікавіше, ніж сама подорож.
Вона приходить додому, вмикає, і, наприклад, там 10 рівнів. І вона проходить перший рівень, 10 вечора, другий рівень, 12 ночі, третій рівень. І от, скажімо, десь уже доходячи до 10 рівня, вона дивиться 6 ранку, їй о 8 зіставати, йти там навчатися в інститут. І от коли вона 10 рівень дійшла, в цей момент уже дофамін не виділяється. Дофамін виділяється, поки ти в пошуку знаходишся, поки ти йдеш до результату. І от вона потім пройшла всі рівні і говорить, що я наробив, у мене 2 години спать, все так погано. В цей момент вімкнулася оця префронтальна кора мозку. І вона почала логічно міркувати і говорити, ти зробив неправильно. Що тобою керувало всю ніч? Твоя лімбічна система. Апостол Павло це описує... На той час ну, не було таких наукових даних, але в Біблії це все є. Він говорить, це боротьба між плоттю та духом. Фактично, дух – це твоя префронтальна кора головного мозку, це твої правильні рішення, моральні рішення. А твоя плоть – це фактично от є оця емоційна складова. І лімбічна система, вона дуже часто нас обманює. Тому ми не повинні цьому довіряти. Є один фактор, який відбувається під час цього шляху свободи від порнозалежності, він називається детоксикація мозку. Тобто, якщо людина утримується 3-4 тижні, то за цей час у неї оновлюються ці потрошку нейронні шляхи, вибудовуються нові, і поступово людина починає себе почувати добре. Мені якось хлопець говорить, більше 2 місяців утримався, він каже, я почав бачити птахів. Я почав дивитися на жінку не просто як на об'єкт якогось сексуального задоволення, а просто як на жінку. Тобто, якось один говорив після декількох місяців утримання, каже, мені приходилось прикладати зусилля, щоб згадати якісь сексуальні образи з минулого. Тобто, наш мозок, він може відновлюватися, якщо ми прикладаємо, ну, скажімо, певні зусилля.
Як це практично зробити, щоб такий детокс зробити для мозку?
Ну, треба нічого не переглядати. Саме для цього і повинна бути підзвітна людина. Перші 10 днів людину ламає. Буквально як наркомана, як алкоголіка, є ломка. Уже буквально там на другий, третій день ну, відновлюється лібідо. І в цей момент ну, якби весь твій організм кричить. Ти хочеш задоволення, ти хочеш якимось чином задовільнити цю потребу. Але в цей момент треба спілкуватися з віруючими людьми. Там, треба, можливо, мати якусь групу людей, які теж проходять подібні виклики. І якщо ти якісно все це робиш, то десь, скажімо, після 10-го дня вже встановили, ну, вже є легше. Після 3-4 тижнів ти входиш в такий стан, де цей тиск контрольований. Я використовую дуже часто від 0 до 10.
Тобто, градацію.
Градацію, да. Наприклад, там 0, ти взагалі про це не думаєш, там 1 інколи зальотна думка, там 2, 3, 10 – це зрив, який відбувся. І от коли людина підзвітна, і вона десь, скажімо, у цьому 1-3 контролює, вона може продовжувати жити в цій свободі. І це не буде їй заважати. Буває, хлопці говорять, ну без цього неможливо. Хтось там намагався отримати свободу, каже, я не можу вирватись. Можливо. Це теж брехня, яку ворог нам нав'язує. В Біблії написано, що ми можемо умертвити земні наші ці члени, і там сказано, це блуд, це нечистота і це хить. Угу. Тобто ці три речі якраз відносяться до сексуальних гріхів. Що значить умертвити? Тобто воно не живе всередині тебе. Яким чином щось починає помирати? Коли ти перестаєш це годувати? Якщо ти, умовно кажучи, там, ти не зірвався, ну ти кожен день заходиш на якийсь ресурс, ти кожен день намагаєшся щось дивитись, то ти просто підгодовуєш, і це питання часу. Але якщо ти якісно до цього підходиш, ти будеш мати результат. До речі, ще одна річ, яка допомагає позбутися порнографії, особливо перші 2-3 місяці, треба видалити всі непотрібні додатки. Угу. Наприклад, Інстаграм, TikTok, ми навіть не обговорюємо, це все видаляється в перший же день. Ми ставимо деякі, скажімо, додатки, які захищають. Ну, тут же саме дитячий контроль, щоб на різні додатки давати можливість переглядати. Я зменшую розважальний контент в житті людини, яка йде шляхом звільнення від порнографії. Ми там встановлюємо, наприклад, YouTube там 2 години на день.
Угу.
Там якісь іще речі, ми там не дивимося, просто так нічого не листаємо в Гуглі. Ми ставимо блоки там на рілси, на шорти. І є, до речі, сьогодні, слава Богу, вже деякі додатки, які навіть на комп'ютері можуть скрінити ту інформацію, яку дивиться людина, і той, кому ти підзвітний, надавати її. Тобто ти в якийсь момент бачиш, тобі приходить повідомлення, ти телефонуєш і говориш «Привіт, що робиш?». І таким чином ти просто стаєш підзвітним на ці 2-3 місяці для того, щоб отримати свободу.
Чи не вважається це таким контролем?
Ну, людина сама погоджується, чи хоче вона отримати свободу. Як я говорив, я не бачив поки що прикладів, щоб от якось так чудесне, ну, чудо відбулося, і людина отримала свободу.
Так, часто моментально. Люди, там, які палили умовно, або там алкогольна залежність, вони бувають, приходять, і така моментальна. А так, в більшості випадках це процес.
Це процес, це боротьба, яка відбувається всередині.
Я, можна, вам поставлю запитання. Трошки раніше ви сказали за момент того, що от умертвити, да, всі ці речі в тілі, і теж існує думка, ну, перша така запитання, що там лікарі радять, що це корисно, ну, не можна там все втримувати, особливо, якщо ми там говоримо про хлопців, там, лібідо і так далі, всі там необхідні речі, що, ну, умовно, очищати організм, це навіть корисно. І друга думка про те, що хтось каже, ну, умертвити, що це означає? Що я там все собі там заморожу, а як я потім буду там в подружньому житті жити, мене там, вибачте, нічого працювати як треба не буде. От що ви на ці дві думки скажете?
Ну, якщо ми говоримо про хлопців, да, то організм наш так налаштований, що за рахунок полюції, ну, скажімо, сім'я, воно може, організм може позбуватися від цього надлишку. Тому Бог, він так створив людину, що він заклав ці механізми, які допомагають їй не взорватися, скажімо, і не почати хворіти. Є різні думки. Я спілкувався з урологами, які, ну, різні думки з приводу цього. Але я спілкувався, скажімо, з певними людьми, хто має професійну діяльність, то вони говорять, що також дуже багато міфів є в цій сфері. Тобто, якщо ти там умовно себе не задовільняєш, то в тебе будуть якісь проблеми там з урологією, почнуться якісь там простатіти, різні хвороби. І є різні думки на цю тему. Але якщо ми дивимося на навіть біблійних персонажів, апостол Павло жив один, Ісус Христос жив один, і Господь благословляв і допомагав їм цьому. Тому наш організм може виводити все, що непотрібно, за рахунок тих процесів, які Бог в нього помістив.
Ну, мені здається, ще такий от момент, що дійсно навіть і спосіб життя, та, там, який у нас є, на відміну, ну, 200 років тому, там, фізична активність, харчування, що у нас більш сидячий спосіб життя. І дійсно, мабуть, для багатьох хлопців, чоловіків корисно теж додавати таку фізичну активність, яка і допомагає в тому, щоб там все було в порядку.
Спорт – це завжди допомагає. У кожного хлопця, ну, дівчат він менше, є тестостерон.
Угу.
Тестостерон – це, скажімо, та енергія, яка допомагає нам щось збудовувати в цьому світі. Да? Ми досягаємо якихось цілей, підкорюємо вершини, будуємо бізнес, там, і все інше. Я пам'ятаю, ще на початку 90-х у мене є старший брат, і вони дуже часто групками на групу на районах виходили. Може, ліхі 90-ті, да, ті часи. І я пам'ятаю, як там 100 людей проти 100 людей з двох мікрорайонів. Вони там б'ються, хто сильний, який район переможе. Сьогодні, коли дивишся на молодих людей, вони мусор винести не можуть. Чому? Тому що вони викидують цей тестостерон в телефони, в гаджети і в усе інше. Ми задаємо питання, де сьогодні місіонери, де апостоли, де пастора, де пророки. Дуже часто вони зв'язані, знаходяться вдома. Почуття провини, сорому, засудження і так далі. І це заважає людині рухатися вперед. Тому, спілкуючись навіть з людьми, я беру вікову категорію десь до 35 років,
так.
То я часто, ті, хто відкриваються, я задаю питання. Я кажу, скільки приблизно годин ви проводите в перегляді порнографії за добу? Вони говорять десь 1,5-2 години. Тобто це там вранці, вночі, ввечері, в загальному, якщо взяти, десь 1,5-2 години.
10% доби, фактично.
І якщо ми беремо 2 години на 365 днів помножимо і поділимо на 24 години на добу, виходить ровно 30 днів. І це без ночі. Ми собі відпустку не можемо дозволити їх на один місяць. А вони один місяць в рік просто викидають на перегляд порнографії. Більш того, задаючи питання, скільки разів за день, то в середньому десь 2 рази за день вони задовільняють себе. Я беру цю молоду категорію людей, де реально нам треба служити і допомагати їм. Сьогодні вікова категорія 13-27 років, я вважаю, до 90% є порнозалежними. Це значить, що не вистачає ні пастора, ні молодіжного пастора. Треба піднімати кваліфікованих служителів, які будуть далі рухати цю тему. Взагалі в церквах повинно з'явитися, ну скажімо, нове служіння. Таке, як є група порядка, прославлення, там, медійне або молодіжне. Це служіння, яке буде займатися такими напрямками. Наприклад, свобода від залежності соціальних мереж. Якщо у молодої людини ти запитаєш, покажи свій екранний час використання телефону, то ти в середньому побачиш десь... Виходить 3,5 години Інстаграм, десь більше 5 годин Ютуб, десь годинка-півтори Тік-Ток, там же є десь годинка ігри. Фактично десь 12 годин в середньому – це розважальний контент, який вони переглядають. Тому це свобода від соціальних мереж. В це ж служіння треба помістити свобода від ігор, ігрова залежність.
Так.
Це питання ЛГБТ.
Угу.
Тому що це питання й досі не розкрито, і ми говоримо про проблему, але ж ми не говоримо про те, як допомогти реально людям. Це питання гендеру і питання різних видів сексуальних залежностей. Сьогодні час змінився. В церкві це як окреме служіння. Як раніше був реабілітаційний центр,
так.
То сьогодні це окреме служіння, де треба піднімати кваліфікованих людей, які будуть надавати допомогу людям.
Я наостанок нашої розмови, тому що час так дуже швидко промайнув, але насправді я вам дуже дякую за всі ці дуже корисні практичні поради, які ви дали. Я би хотів попросити, по-перше, щоб ви додали те, що є у вас ще на серці, сказати по цій тематиці і надихнути когось, хто зараз, можливо, знаходиться в стані боротьби і думає, не знаю, що робити, от важко, але, можливо, з урахуванням тих порад, які ви сьогодні сказали, і використати це в своєму житті, отримати повну свободу. І також я би хотів вас попросити дати ще поради тим людям, які зараз комусь допомагають і служать. Як ви багатьом допомагаєте зараз вийти з цієї проблеми, але от не знають, бо часто так теж буває у людини, наприклад, цієї проблеми немає, або вона вже має успіх і має свободу, і не знає, як допомогти іншим. Да? От вже всі свої якісь там власні, скажімо так, лайфхаки передала, але воно не допомагає. Тому от ці декілька речей попрошу вас на станочок на шефі розказати.
Ну, по-перше, людина, яка бореться, от вона знаходиться в цьому стані боротьби, да? Що б я порадив? Не боротися наодинці. Ворог тебе переможе. Гріх, скажімо, сексуальний гріх, Біблія говорить, ми не можемо йому протистояти. Біблія говорить, від нього треба тікати, бігати блуда. Але щоб від нього тікати, треба розуміти, куди бігти.
Угу.
І для цього важливо мати людину, де ти можеш відкриватися. я б перестав чекати, бо часто я спілкуюсь з людьми, вони все ще думають, я сам подолаю, я сам зможу пройти. Ні. Прямо сьогодні прийми рішення. Рішення, що ти знайдеш таку людину, підеш до неї, відкриєшся, і вона буде кожен день тебе запитувати, в якому ти стані, що ти дивився. Таким чином вона буде допомагати тобі проходити цей час, час, коли ти долаєш цю залежність. Не залишайся наодинці. Знайди когось, з ким би ти міг разом це проходити. Але якщо є люди, які знаходяться в категорії уже тих, хто служить таким людям, я би порекомендував вивчати цю тему. Наприклад, останні 2 роки я практично зайнявся вивченням цієї теми. Я 24 роки служу в церкві, і я був молодіжним пастором, бо в усі часи я стикався з цією проблемою.
Ви мене перепросіть, я, верніше, перепрошую, що перебуваю, але от знаєте, я от розумію, що раніше цю проблему вносили в категорію, якщо ми говоримо про церковне богослужіння, ну, пастори і молодіжні пастори. Але от навіть ті речі, про які ви згадали, я розумію, що це сьогодні і проблема або виклик дитячих пасторів навіть, дитячого служіння, і де вони точно, мабуть, не готові з цією проблемою стикнутися.
100%. 100%. Треба навчатися. І от, скажімо, останні 2 роки я задався ціллю, що треба допомагати практично. Як відбувається це в церкві? Просто приходить людина, вона сповідує, пастор кладе на нього руки, молиться, вона покаялася, йди з миром і більше не гріши. Вона 2 дні кріпиться, потім знову зривається і в ті ж самі проблеми. Але тут треба мати практичні навики, як служити. І от я задався ціллю. Я переглянув більше 150 відео. Психологи, соціологи, християнські ресурси різні. Я прочитав сьогодні 6 книг на цю тему, різних книг. Я продовжу досліджувати цю сферу. Я побачив, за рахунок того, що я навчаюсь, я можу більш якісно послужити і допомогти людям. Тому я порадив би тим людям, які йдуть шляхом надання допомоги. Навчайтесь, підвищуйте свою кваліфікацію, і ви обов'язково допоможете багатьом людям. Ровно рік назад я молився дома, коли дослідив цю сферу, я прийшов до Бога, взяв піст. Я сказав, Бог, це величезна проблема. Я не знаю, що робити, як допомогти. Така кількість людей, і мало хто про це говорить. І Бог показав мені приклад, коли, пам'ятаєш, Христос воскресив Лазаря. І Лазар вийшов з могили, і він говорить такі слова, розв'яжіть його, хай іде. Він вийшов зв'язаний. Сьогодні Бог багатьох людей воскресив з мертвих до вічного життя. Він їх спас, дарував їм вічне життя. Але це наша відповідальність, твоя відповідальність, Ігор, моя відповідальність, відповідальність інших служителів допомогти людям розв'язати. І тоді вони будуть іти в своєму покликанні, тоді вони будуть іти, скажімо, якщо хтось покликаний там в бізнесі, в різних сферах впливу. А часто вони сидять на місці не тому, що в них немає потенціалу, ресурсу, тому що вони зв'язані якимись залежностями.
Дякую вам. Я думаю, що на цій ноті ми завершимо нашу розмову. І, друзі, якщо ви перебуваєте в цьому виклику, в цій проблемі, як було сказано пастором Володимиром, що не залишайтеся наодинці, чи можна написати особисто вам, наприклад, якщо хтось каже, ну я не знаю, кого знайти, от немає в мене в такому...
Я зараз готую курс, можливо, найближчим часом я буду робити навчання. Навчання, ну ми зробимо його онлайн, дистанційно, де всі, хто хочуть допомагати, практично зможуть пройти цей курс. До мене майже кожен день пишуть, кажуть, допоможіть, допоможіть. Я просто фізично не зможу допомогти кожному.
Я можу уявити.
Але ви можете підписатися там на мої сторінки, там буде анонс, коли ми почнемо проводити навчання, і ви зможете приєднатися і практично, отримати ті ресурси, на які я витратив багато часу, чим я поділюсь, що практично допомагає вже сьогодні людям.
Прекрасно. Ну і так само, друзі, якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, на які б ви хотіли почути відповіді по цій темі, або по іншій, напишіть про це в коментарі. І дякуємо вам за підписку і за те, що ви поставили вже подобайку.
Дякую, Ігор, за дуже класний ефір з тобою.
Дякую вам за спілкування. Друзі, я нагадую, що це подкаст «Вечір середи», де ми спілкувалися з пастором Володимиром Коршуном, який є пастором церкви «Слово життя» в місті Полтава, на таку дуже важливу тему. І хай побільше у нас буде лазерів, яким Ісус буде казати розв'яжіть його, тепер він відмінний.
І хай йдуть.
І хай йдуть.